biləcəkdilər. Bir həftə əvvəl İraqda sünnişiyə qarşı durmasında bir gündə 200 nəfər ölmüşdü. Bu son 3 ildə Amerika qoşunları İraqa girəndən bəri ən böyük itki idi.
NATO Əfqanistandakı indiki siyasətinə sadiq qalacaq. Bu qərarı NATO dövlət başçıları Riqada keçirilən sammitlərində veriblər. Qurumun baş katibi Yap De Hoopskeffer deyib ki, NATO Əfqan xalqının ölkədə bərpa işləri aparmasını dəstəkləyir. NATO 2008-ci ildə qurumun hərbi standartlarını qəbul edən yeni ölkələr üçün dəvətləri də genişləndirəcək. NATO dövlət başçıları Riqada keçirilən sammitdə Serbiyanı, Çernogoriyanı, Bosniya və Hersegovinanı da sülhnaminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmağa çağırıblar.
Roma papası katoliklərlə pravoslavlar arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. 16-cı Benedikt Türkiyə səfəri çərçivəsində bugün pravoslavların mənəvi lideri ilə görüşəcək, onlar birgə bəyanat verəcəklər.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assanız, həm də biləcəksiniz ki, Bakıda saxta manatlar peyda olub.
Aynəs yenə açıla bilərmi?
Beynəlxalq aləm Azərbaycanda baş verənlərə niyə mətəl qalıb?
Gəncədə təmizə kağızı gətirməyəni müdir işə buraxmış.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, dünyanın 3 ən yaxşı futbolçusu kimdir? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Aynəs yenə açıla bilərmi? Əgər nəzərə alsaq ki, bu birinci dəfə deyil ki, Aynəs bağlanır, təkcə 93-cü ildə, məsələn, Aynəs 3 dəfə bağlanmışdı, onda bəlkə də inanmaq olar ki, efirə təzdən çıxmaq məsələsi realdır.
94-cü ildə də Aynəsi bağlamışdılar, o vaxt Aynəs bir gün efirə çıxmadı. O vaxt məsələyə Heydər Əliyev qarışmışdı, o vaxt ki, prezident, bir də İlham Əliyev, prezidentin oğlu. Aynəsin efirini bərpa eləmişdilər. Hər halda Aynəsin saytında da belə yazılıb.
İlham Əliyev bu dəfə də məsələyə qarşı, bu dəfə prezident kimi, amma o vaxtki kimi yox, sadəcə diplomatik dildə bir neçə cümlə işlədib, görəsən bu cümlələrə ümid ola bilərmi Aynəs? İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Aynəs televiziya kanalı və radiosunun yayımlandığı tezirləri tutmaq üçün keçiriləcək müsabiqənin şərtlərinə Milli Tele Radio Şurasının noyabrın 30-da keçiriləcək iclasında baxılacaq. Şuradan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə məhz həmin iclasa yayımı dayandırılmış Aynəsin özünün həmin müsabiqədə iştirak edib eləməməsi və hansı tələblərə cavab verəcək şirkətlərin müsabiqəyə buraxılması şərtlərinə də aydınlıq gələcək. Tele Radio Şurasının üzvləri müsabiqənin vaxtı və Aynəslə bağlı yaranan vəziyyətdə qanunvericilikdəki bəzi boşluqların necə doldurulması məsələsini də müzakirə edəcək. Şuradan onu da bildiriblər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Aynəs Tele Radio şirkəti ilə bağlı verdiyi açıqlamalara Tele Radio yayımını nizamlayan qurumun rəsmi münasibəti də məhz bu iclasdan sonra açıqlanacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 29-da Dövlət Televiziyası ilə yayınlanan müsahibəsində bildirmiş ki, indiki dövrdə heç bir məmurun Azərbaycanda mətbuat azadlığını məhdudlaşdırma niyyəti yoxdur və ola bilməz. Amma heç bir mətbuat nümayəndəsi və ya sahibi də özünü qanundan üstün tutmağa imkan verəcək imtiyazlara malik deyil və məsələ qanun çərçivəsində həll olunacaq. Prezident İlham Əliyev Milli Tele Radio Şurasının Aynəs Tele Radio şirkətinə elədiyi xəbərdarlıqlar və tələblərin nəzərə alınacağı halda Aynəsin fəaliyyətinin bərpasının mümkünlüyünü də bildirib.
Mən hesab edirəm ki, işgüzar şəraitdə, xoş niyyətlə bu məsələlər öz həlli tapa bilər və əgər bütün iradlar, xəbərdarlıqlarda göstərilən tələblər öz yerinə yetirilərsə, onda kanalın fəaliyyəti davam etdirilə bilər.
Milli Tele Radio Şurasının sədri Nurşəva Məhərrəmli Aynəsin yayımının dayandırılmasından sonra mediaya verdiyi açıqlamalarda Aynəsin yayıldığı tezirlər üçün müsabiqənin elan ediləcəyini və bu şirkətin özünün bu müsabiqədə iştirakının mümkünlüyünü isə şuraya və qanunlara münasibətindən asılı olacağını bildirmişdi. Aynəs televiziyası və Aynəs CM radiosu noyabrın 24-də Milli Tele Radio Şurasının lisensiya müddətinin uzadılmaması haqqında qərarından sonra dayandırılmışdı. Şura qərarını Aynəsin 11 xəbərdarlığı nəzərə almaması və münasibətlərdə qeyri-səmimi olması ilə əlaqələndirmişdi. Aynəs telekanalı və radiosunun yayımının dayandırılmasını bir çox yerli və beynəlxalq qurumlar söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi qəbul etdiklərini bəyan etmişdilər. Tele Radio Şurasının bu qərarını qanunsuz olduğunu iddia edən Aynəs rəhbərliyi isə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirmişdi. Bu açıqlamaya cavab olaraq Prezident Aparatının İctimai Siyasi Məsələlər üzrə Şöbə Müdiri Əli Həsənov noyabrın 29-da deyib ki, hüquqlarının tapdalandığını iddia edən istənilən media qurumu bundan ötürü istər yerli, istərsə də Avropa Məhkəməsinə üst tuta bilər. Əli Həsənov da bildirib ki, dövlət qurumları bütün addımlarını qanunlara əsasən atıb.
İki Məmmədovu dinlədi. Prezident onda deyib ki, Aynəsin bağlanmasına siyasi rəng vermək lazım deyil. Amma beynəlxalq aləmdə Aynəsin bağlanmasına təkcə bir telekanalın bağlanması kimi yanaşmırlar indi.
Hətta mətəl qalıblar beynəlxalq aləmdə Aynəsin bağlanmasına, özü də məhz indi bağlanmasına. Amma bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanda çox adam həm də ona görə televiziyaya baxır ki, radio qulağı asır ki, hər gün qəzi sala bilmir. Kasıbçılıqdır.
Beynəlxalq təşkilatlar da elə buna görə narahatdır. Aynəsin bağlanmasına deyirlər ki, müstəqil telekanal bağlanırsa Məmməd kişi üçün çətin olacaq ölkədə olanlar haqqında doğru dürüst xəbər eşitmək. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının təhlilçisi Elizabeth Fuller yazır ki, Azərbaycanda son 10-15 il müddətində dövlət mediasının toxunmadığı həssas məsələləri işıqlandırmağa cəsarət edən müstəqil informasiya vasitələrinin bir çoxu bir qayda olaraq hakimiyyət tərəfindən cəzalandırılır. Belə mürəkkəb şəraitdə isə ANS televiziya kanalı tezliklə Respublikada obyektiv və etibarlı alternativ informasiya mənbəyi kimi geniş kütlənin rəğbətini qazandı. ATƏT-in Bakıdakı ofisi 24 noyabr bəyanatında ANS Azərbaycanın ən obyektiv televiziya kanalı kimi qeyd edib. Bu ilin iyul ayında isə ANS Azadlıq Radiosu ilə Amerikanın səsinin proqramlarının yayımlanmasına başladı. Noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-in verilişləri dayandırıldığını elan etdi. Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmlinin dediyinə görə bundan əvvəl ANS-ə müxtəlif qanun pozuntuları ilə əlaqədar dəfələrlə xəbərdarlıq edilmişdi. ANS-in rəhbərliyi bildirib ki, əslində 2003-cü ildə onun lisenziyasının müddəti başa çatandan sonra hakimiyyət müxtəlif bəhanələrlə bir sıra hallarda onun yeni lisenziya almaq haqda ərizələrinə rədd cavabları verib. ANS-in əhvalatı dövlətin nəzarətindən kənar qalan media vasitələrinin susdurulma hallarından biridir. Ötən həftə Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərinin redaksiyaları, beləcə də Turan agentliyi güya kirayə haqqını ödəməməkləri üstündə Bakının mərkəzində yerləşən ofislərini tərk etməli oldu. Azərbaycanın müstəqil və müxalifətçi jurnalistləri nigarandılar ki, tezliklə Respublikada dövlət mediasından başqa heç bir kütləvi informasiya vasitələri qalmaya bilər. Müstəqil mediyaya qarşı belə hərəkətlərin Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti üzrə sənəd imzalanması ilə az qala üst-üstə düşməsi təhlilçilərin bir çoxunu məhdəl qoyub. Amma Elizabeth Fuller'in yazdığına görə heç də istisna deyil ki, bu hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin nəticəsi. Məsələn, hakim dairələrdən olan bir qrupun başqa birisini və hətta Prezident Əliyevin özünü beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən salmaq məqsədi ilə işlətdiyi bir gediş ola bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulağı atsaz, həm də biləcəksiniz ki, Bakıda saxta manatlar peyda olur.
Gəncədə təmizlik kağızı gətirməyəni müdür işə buraxmır.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, dünyanın ən yaxşı 3 futbolçusu kimdir?
Bütün bunları irəliyən dəqiqələrdə eşidəcəksiniz, hələlik isə günün baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini tənqid edib, medianın vəziyyətinə görə. Dövlət Departamenti Azərbaycanı söz azadlığına və demokratiyaya hörmətlə yanaşmağa çağırıb.
Qarabağ danışıqları son mərhələyə yaxınlaşır. Prezident İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı Robert Köçəryanla görüşəndən sonra belə deyib. Amin İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur.
İraqi təhqiqat qrupu konsensus razılaşmaya deyilib. Razılaşmanın nədən ibarət olması gəlin həftə dekabrın 6-sında açıqlanacaq.
Roma papası katoliklərlə pravoslavların münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir.
Və Aleksandr Litvinenkanı zəhərləyən kimyəvi maddənin qalıqları iki təyyarədə də tapılıb. Bunlar Londondan Moskvaya uçan təyyarələr də həmin marşrutların arasındadır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin xəbərətər verilişi davam edəcək. Saat 9-un yarısında siz xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Eləncə aldığımız xəbərə görə Amerikanın İraqdakı əsas müttəfiqlərindən biri Cənubi Koreya qoşunlarını ölkədən çıxarmağı planlaşdırır gələn ilin sonuna yaxın. Bu barədə Cənubi Koreyanın hakim partiyası bəyan edib. Cənubi Koreyanın qoşunlarını İraqdan çıxarması Polşa və Britaniyanın qoşunlarının sayını İraqda əhəmiyyətli dərəcədə azaltması xəbərindən sonra çıxıb, Cənubi Koreyanın İraqda ən böyük kontingentlərdən biri idi, 2300 əskəri var idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Aynəs televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırıb, ona görə də Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi daha 8-in yarısında Aynəs FM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər saat 8-in yarısında peyk vasitəsilə də qulaq asa bilərsiniz, əgər təbii ki peykiniz varsa.
Azadlıq radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Peyk anteniniz yoxdursa, siz bizə radioda da qulaq asa bilərsiniz, orta dalğadakı. Orta dalğada verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq radiosu hər gün orta dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bugün orta dalğada xəbər ətər verilişi qutarandan sonra siz gənclərin 14-24 verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Bu dəfəki qonaqlarımız gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev.
İlkin olaraq Makedoniyalı olacaq, daha sonra həmin gənclərin İsrailə, daha sonra isə Londona səfərlər nəzərdə tutulub.
14-24 Və gənc ifaçı Anar Şuşalıdır.
Ülkər Akif qızının hazırladığı 14-24 verilişinə Bakıda və Abşeron yarımadasında 1530 tezliyində qulaq asa bilərsiniz, AM dalğasında. Rayonlarda isə 1296 tezliyində. Bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Azadlıq radiosu hər gün orta dalğada axşamlar saat 8-dən 9-a kimi, 10-dan 11-in yarısına kimi, bir də 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizə siz həm də internetdə də qulaq asa bilərsiniz, Azadlıq radiosu.az səhifəsində, canlı və ya tələbli arxiv variantdan. Xəbər ətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gəncədə dövlət idarələrində işləyənlərdən təmizlik kağızı istəyirlər. Əgər kağızın olmazsa ki, tərtəmizsə, müdür səni işə buraxmır.
Nə günahımız var? Müdür deyir, get deyir, təmizlik kağızı gətir gəl işə.
İndi Gəncədə təmizlik arayışı almaq üçün uzun-uzun növbələr yaranıb. Ölkşünaslar isə deyirlər ki, müdürlərin işçilərdən belə bir arayış istəməsi qanunsuzdur. Gəncə müxbirimiz Saadət Akif qızını dinləyək.
Abbas Səhəd adına xəstəxanada çalışan Rəna Nağıyeva deyir ki, 2005-ci ildə yaşadığı evi adına keçirərkən qaz pulu borcu olmadığı ilə bağlı arayış alıb. Amma indi məlum olub ki, sən demə borçluymuş, həm də bu dəfə arayışı onun iş yerindən istəyiblər.
Təmizlik kağızı veriblər 2005-də, indi deyir orada arayış yoxdur, deyir, nə bilim kim verib sağ.
Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin abonent şöbəsinin qarşısı büdcə təşkilatlarında işləyənlərlə doludur. Onlar da Rəna Nağıyeva kimi qaz pulu ödənişi ilə bağlı arayış almağa gəliblər. Deyirlər ki, bu göstərişi idarə və məhsə rəhbərləri verib və onları bura göndərib.
Nə günahımız var? Gündə qaz idarəsinə gələk ki, hə, belə bunu yapın.
Bizi ardan göndəriblər.
Bizim 31 nömrəli məktəbdən.
Yəni ki, pul ödəməsəz işə gəlmiş.
Bəli. Gəlimin adına ev yoxdur, 45-35 Şirvan da onun adına gəlib. İndi gəlmişəm ki, müdür deyir, get deyir, təmizlik kağızı gətir gəl işə.
Gəncə Qaz İstismarı İdarəsinin həyatında cəmaatla söhbətdə belə anladım ki, onlar rəhbərlərinin qaz pulu borcuna qarışmaq hüququnun olub olmamasından bir xəbərdilər.
Direktorun nə günahı var? Heç bir günahı yox direktorun. Yalnız onu orada sıxcalayırlar, məcbur eləyirlər, o da deyir ki.
Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbəri Ramiz İsmailov isə dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların rəhbərliyin təzyiqi ilə qaz pulu ödəniş aparmasını təksib eləyir. Onun sözlərinə görə idarə və məhsə rəhbərləri yalnız təbliğat aparırlar ki, cəmaat qaz pulu borcunu ödəsin. Ramiz İsmailov deyir ki, əhalinin son 10 ay ərzində 7 milyon manata qədər borcu yığılıb. Keçən ay isə əhaliyə 457 min manat həcmində qaz satılıb, onun isə 137 min manat ödənilib. Bəzi rəsmilər isə deyirlər ki, belə inzibati üsulə əl atmağa məcburdular. Çünki dekabr ayında Gəncənin qazsız qalmaq təhlükəsi var. Hüquqşünas Sahib Babayev isə deyir ki, Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsi ilə abonentlər arasında müqavilə bağlanmalı, ötəlik və vəzifələr müəyyənləşməlidir. İdarə və müəssisə rəhbərlərinin işçinin qaz və ya işıq pulu borcuna qarışmağa isə heç bir haqqı çatmadığını deyən Sahib Babayevin sözlərinə görə, abonent borcunu ödəməkdən imtina edirsə, onda qaz idarəsi onu məhkəməyə verməli və məhkəmə yolu ilə borcun ödənişini təmin etməlidir.
Səadə Taqqızı Gəncədən xəbər verdi. Qaspılı yığmağın yeni sulu haqqında danışdı.
Yaponlar isə Bakıda zibildən konfet düzəltmək istəyirlər. Artıq təkliflərini də dövlətə yazıb göndəriblər, amma bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqayeli Bakıya gəlir. Məqsəd Azərbaycanla qardaş olmaqdır.
Azərbaycanla Gürcüstan bu qış qardaş olacaqlar. Gürcülər bundan nəğd məsələ kimi danışırlar. Artıq Azərbaycan isə hələ ki qəti sözünü deməyib. İqtisadiyyat xəbərlərində İlkin Məmmədov ətrafı danışacaq.
Dekabrın 1-dən Azərbaycan və İranın enerji sistemləri paralel rejimdə işləməyə başlayacaq. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, Rusiyadan enerji alınması ilə bağlı yaranan problemlər üzündən Azərbaycan tərəfi İmişli Parsabad və İran Astarası Azərbaycan Astarası xəttləri ilə pik saatlarda İrandan enerji alacaq, yayda isə qaytarılacaq. Rusiyanın Gürcüstana qazı indikindən 2 dəfə baha qiymətə satmaq istəməsi Gürcüstan üçün problem yaratmayacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Gürcüstan mediasına verdiği açıklamalara göre Azerbaycan prezidenti İlham Əliyev ile Minsk'teki görüşten sonra diyebilir ki, bu kış Azerbaycan ve Gürcüstan kardeşliğinin tarihi nümunesi olacak. Azerbaycan tarafı ise hala da kışta Gürcüstan'a gaz verip vermemesiyle bağlı qəti karar bildirmese de Gürcüstan'ın başnaziri Zorab Noqayedeli'nin noyabrın 30'unda Bakıya sefer zamanı məhz bu meselelerin esas müzakirə mövzusu olacağı bildirilir. Rusiyadan alınan qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin yarandığı bir vaxtda Yaponiyanın Ebara şirkəti Azərbaycanda zibildən enerji almağa imkan verən zavod tikmək niyyətindədir və bu məqsədlə hökumətə layihə də təklif eləyiblər. Amma Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin Texniki Yardım və Qrantlar Şöbəsinin müdiri Nail Fətəliyevin mediaya verdiyi açıqlamaya görə layihə Yapon mütəxəssislərlə birgə müzakirə edilir və bir sıra detalları yeniləmək üçün qaytarılıb. Yaponiyalı mütəxəssislər Azərbaycanda mövcud zibilxanaları ləğv eləməyi, zibil tullantılarını ev-ev yığmağı və onları növlərə ayırıb zavodda yandırmaq tullantılardan elektrik enerjisi almağı və qalıqları isə yeni yaradılacaq zibil poligonlarında basdırmağı təklif edir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının ekspertlərinin hesablamalarına görə bir neçə ilə gerçəkləşdirə biləcək bu layihənin dəyəri 350 milyon dolar ola bilər və ildə 510 min ton zibil yandırılması 12 megavat enerji almağa imkan verər. Azərbaycan bazarında qərb yeni manatlar peyda olub. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov noyabrın 29-da artıq onlarda hətta bir yeni manatlıq saxta əskiyanslarında olduğunu və keyfiyyətcə elə də yaxşı hazırlanmadığını bildirib. Eyni gündə yeni manatı buraxan Azərbaycanın Milli Bankında 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlkin Məmmədov. İndi dünyada saxta pul düzəltmək asanlaşıb. Amerikanın Maliyyə Nazirliyi son araşdırmasında belə qənaətə gəlib. İndi kim istəsə rəqəmli çap avadanlığı ala bilər, kağız pulların üzünü çıxara bilər, özü də kifayət qədər yüksək keyfiyyətdə.
Sən demə, indi dünyada hər 10 min ədəd dollar əskinazından biri saxtaymış. Amerika deyir ki, saxta dollarları ən çox Kolumbiyada, bir də Şimali Koreyada buraxılır. Əvvəllər ən çox Bolqarıstanda çap olunurmuş saxta pullar, amma indi Bolqarıstandakı qəlb pul kəsəndə keçiblər avroya.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dünyanın ən yaxşı 3 futbolçusu kimdir? Gənclər Birliyi dağıla bilər. İdman yenilikləri vaxtında idmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, bugün deyəsən həm də yubileydi.
Birinci yubileydi neftçinin. 40 il əvvəl 1966-cı ildə neftçi komandası SSR çempionatında ən böyük uğurunu qazanıb, bürünc medal qazanıb. Afa bu münasibətlə Sabah Bakı Caz Mərkəzində yubiley tədbiri keçirəcək, tədbirə 150-yə yaxın qonaq dəvət olunub. 40 il əvvəl neftçiyə bürünc medal qazandıran futbolçulara da orada mükafat verəcəklər. Sumqayıtın Gənclər Birliyi Futbol Klubu dağıla bilər, səbəb maliyyə çətinliyidir. Sumqayıtlar sponsor tapa bilmirlər. Dekabrın 2-sində ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab oyunları olacaq, Gənclər Birliyinin taliyinə də bundan sonra aydınlıq gətiriləcək. Azərbaycan həndbolçuları, qadın həndbolçuları uğursuz çıxış eləyir Dünya Çempionatının seçmə oyunlarında. Seçmə oyunlar Rumıniyada keçirilir. Azərbaycan yığması ilk oyunda İslandiyaya 28-31 hesabı ilə uduzub. Georgi Voronovun yetirmələri ikinci oyunda da uğurlu çıxış eləməyiblər, onlar meydan sahibləri Rumunlara uduzublar 21-46. Azərbaycan həndbolçuları sabah İtalyanlarla oynayacaqlar, dekabrın 2-sində isə Portuqaliyalılarla. Pekin Olimpiadasına biletlərin qiyməti açıqlanıb. 2008-ci ildəki Olimpiya oyunlarının təşkilatçıları deyir ki, biletlərin yarıdan çoxunun qiyməti 13 dollardan aşağı olacaq. Məqsəd də odur ki, yarışa baxmağa daha çox adamın imkanı çatsın. Ümumilikdə isə biletlərin qiyməti 4 dollardan 130 dollara qədər olacaq. Biletlər gələn ilin birinci yarısından satışa çıxarılacaq. Və nəhayət FIFA dünyanın ən yaxşısı olmağa namizəd olan 3 futbolçunun adını açıqlayıb. Bunlar Braziliyalı Ronaldinho, Fransız Zidane və İtalyan Cannavaro-dur. Cannavaro artıq Avropanın ən yaxşı oyuncusu adını qazanıb. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu bu 3 nəfərdən kim olacaq? Bu dekabrın 18-də biləcək. Dünyanın ən güclü futbolçusunu dünya ölkələrinin milli komandalarının baş məşqçiləri və kapitanları seçir. Bu qədər.
Sizdən futbolun gedib, amma səs sorağı hələ səngimək bilmir. Adı dünyanın ən yaxşıları sırasındadır. Çox sağ olun üçün, sizdə hala məlumatını bir də yada salıq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Fasilələrlə yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Paytaxtda temperatur 5-7 dərəcə olacaq gün ərzində.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deyiblər. Dağlıq rayonlarda hətta qar yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 16-11 dərəcəyə çatacaq. Dağlarda isə 2 dərəcə şaxta 3 dərəcə isti arasında olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbərətər verilişini. Bizdən ayrılmayın, təqribən 2 dəqiqədən sonra siz günün əsas xəbərlərini bir də eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.